7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Departamentul de stat american critică corupția din Moldova drept cea mai semnificativă problemă a drepturilor omului.
Ce i-ar determina pe tinerii moldoveni să iasă la vot duminică la turul 2 al alegerilor locale? Opinia jurnalistei Natalia Morari.
Protestele continuă în Armenia.
3 atacuri considerate teroriste astăzi și soldate cu morți și răniți la Paris, în Tunisia, la Susa și în Kuwait.
Și dicționarul european despre locurile și ghidurile de vacanță.
Scriitorul Franz Kafka, potrivit prietenului său și biografului său Max Brod, a fost primul care a avut ideea de a scrie un ghid turistic pentru leneșii și grăbiți.
Începem cu știrile Europei Libere.
Autoritățile electorale spun că aproximativ 1.900.000 de alegători sunt așteptați duminică la urne la turul 2 de scrutin pentru alegerea a 457 de primari față de cei 438 de primari aleși în primul tur. Cursa cea mai urmărită a turului al doilea este aceea pentru funcția de primar general al capitalei, unde se confruntă fostul premier Zinaida Greceanu, propusă de socialiști, și primarul în exercițiu, liberalul Dorin Chirtoacă. În campanie, Greceanu a vorbit despre corupția care ar bântui primăria, iar Chirtoacă a avertizat că un primar socialist ar fi un fel de cal troian al Rusiei. Anchetatorii Centrului Național Anticorupție le-au spus jurnaliștilor că au reținut în izolatorul CNA 5 persoane în legătură cu exportul ilicit de chihlimbar, în care ar fi implicați și funcționari nenumiți de rang înalt. Mai devreme, CNA anunțase reținerea administratorului unei firme de transport care rezervase 32 de locuri la cursa aeriană Chișinău-Istanbul pentru a transporta aproximativ o tonă de pietre semiprețioase de chihlimbar. Încărcătura aflată în tranzit din Ucraina spre China a fost confiscată. Remitențele trimise acasă de moldovenii din străinătate prin sistemul bancar au scăzut cu aproximativ 30% în primele 5 luni ale anului față de perioada similară de anul trecut. Datele publicate de Banca Națională arată că suma netă trimisă până în luna mai este mai mică de 438 de milioane de dolari. BNM mai spune că scăderea remitenților și alți factori accentuează inflația. În speranța să o țină în frâu, banca a mărit din nou rata de bază a dobânzii cu un punct procentual. Este a șasea majorare din ultimele 7 luni a acestei rate, care a ajuns la 15,5% față de numai 3,5% în decembrie trecut. Președintele francez François Hollande a numit atac terorist decapitarea unui bărbat la o uzină de gaze industriale din sud-estul Franței, în apropiere de Lyon. Pe poarta uzinei a fost țintuit capul victimei cu însemnări în arabă, alte două persoane fiind rănite într-o explozie. La uzina, care aparține companiei americane Air Products, au fost găsite steaguri cu inscripții islamiste. Presupusul atacator a fost arestat, iar ministrul de interne francez Bernard Cazeneuve, care coordonează ancheta, l-a identificat drept Yassine Sali. El fusese listat ca extremist în 2006, dar poliția a încetat să-l mai monitorizeze cu 2 ani mai târziu. În ianuarie, 17 oameni au fost uciși la Paris și împrejurimi în atacuri ale islamiștilor, care au început la redacția revistei satirice Charlie Hebdo. Și în Statele Unite, Curtea Supremă a decis astăzi că persoanele de același sex au dreptul constituțional să se căsătorească. Această decizie istorică pentru mișcarea gay americană înseamnă că niciunul din cele 50 de state nu poate interzice căsătoriile între persoane de același sex. Președintele Barack Obama a spus că decizia Curții Supreme este un mare pas spre egalitate.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org și pe pagina noastră de Facebook.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Aseară, secretarul de stat al Statelor Unite, John Kerry, a prezentat la sediul Departamentului de Stat de la Washington o nouă ediție a raportului anual privind starea drepturilor omului în țările lumii. Raportul vorbește despre creșterea autoritarismului în Rusia și critică măsurile din ce în ce mai dure luate de autoritățile de la Moscova împotriva societății civile și organizațiilor internaționale neguvernamentale. O sinteză despre câteva dintre constatările raportului, începând cu cele despre Republica Moldova, de la Mircea Țicudean.
Statele Unite au singularizat corupția drept cea mai semnificativă problemă a drepturilor omului în Republica Moldova, spunând că ea este larg răspândită în justiție, în sistemul fiscal și de impozitare, în vămi și în alte instituții publice. În noul raport al Departamentului de Stat despre drepturile omului, publicat joi seară, mai sunt menționate, printre alte, abuzuri, maltratarea persoanelor deținute, erodarea libertății presei, opacitatea proprietății instituțiilor de presă, discriminarea în societate, a minorităților religioase, a romilor, a persoanelor LGBT și altele. Altă problemă majoră menționată în capitolul despre Moldova este impunitatea oficialilor. În raportul american se mai spune că starea drepturilor omului s-a deteriorat în regiunea separatistă transnistreană, unde abuzurile sunt în mod tradițional mai grave decât în dreapta Nistrului. Ca și în anii trecuți, raportul critică Rusia pentru măsurile de reprimare a opoziției față de politicile oficiale ale Kremlinului. În noua ediție a studiului american se spune că autoritățile ruse au folosit selectiv așa numita lege a agenților străini, ca și legea împotriva extremismului, au continuat persecutarea minorităților religioase și sexuale. În același timp, puterea politică de la Moscova a continuat să controleze justiția, iar mulți oficiali vinovați de abuzuri s-au bucurat în continuare de impunitate. Anul acesta, raportul cuprinde critici suplimentare la adresa Rusiei, nu doar pentru abuzuri interne, ci și pentru anexarea Crimeei de la Ucraina și sprijinirea separatiștilor pro-ruși din estul Ucrainei. Sunt menționate persecuțiile la care au fost supuși, de exemplu, tătarii din Crimeea după anexarea peninsulei în martie anul trecut, dar și suferințele și abuzurile la care sunt supuși locuitorii din estul Ucrainei de către forțele separatiste sprijinite de Rusia. Aceste acuzații au fost detaliate și adăugite la conferința de presă de ieri de la Washington de adjunctul secretarului de stat pentru drepturile omului, Tom Malinowski.
Meanwhile, even as Russia denies being involved in the conflict, it continues.
În vreme ce Rusia neagă că ar fi implicată în conflict, ea continuă să dețină ucraineni chiar și pe teritoriul rusesc. Mulți știu că Rusia a întemnițat-o pe Nadia Savchenko, pilot militar și deputat ucrainean. De fapt, ar putea exista mai multe asemenea cazuri. Toți acești deținuți ar trebui eliberați, a spus Malinowski. Altă țară din CSI criticată sever în raportul Departamentului de Stat este Belarus, descrisă în document ca un stat autoritar în care autoritățile arestează, dețin și încarcerează arbitrar cetățeni pentru criticarea oficialilor, participarea la demonstrații sau din alte motive politice. Pe plan global, raportul deplânge în primul rând atrocitățile la care supun civilii din zonele ocupate militanții statului islamic, fiind citate abuzurile comise împotriva minorității yazidi, a creștinilor, turcomanilor, dar și șiiților și suniților musulmani care îndrăznesc să contrazică vederile oficiale ale organizației extremiste. În privința Iranului, raportul sugerează că deschiderea Teheranului spre negocierea programului său nuclear nu este însoțită de prefaceri interne pe măsură.
With respect to Iran, I can't say that we have seen any meaningful improvement.
Tom Malinowski a spus că în ultimul an în Iran nu s-au văzut îmbunătățiri substanțiale în domeniul drepturilor omului și a enumerat o serie de domenii în care abuzurile au continuat ca și înainte, de la reprimarea opoziției politice la hărțuirea minorităților de tot felul. Prima țară criticată în raportul Departamentului de Stat care a răspuns acuzațiilor a fost, grație și fusului orar, China, care încă vineri în zor a prezentat un contraraport în care critică ceea ce numește rasismul persistent în societatea din Statele Unite.
A fost Mircea Țicudean. Vom reveni în partea a doua a emisiunii cu constatările făcute de Departamentul de Stat despre evoluțiile din România.
Mai sunt două zile până la turul 2 al alegerilor locale. Atenția se concentrează asupra evoluțiilor de la Chișinău, unde votul are și o dimensiune geopolitică. Cei doi candidați sunt în competiție strânsă. Fostul premier Zenaida Greceanu, candidata Partidului Socialiștilor, un partid deschis pro-rus, și liberalul Dorin Chirtoacă, candidat pro-european și care ar fi la al treilea mandat. În turul 1 al alegerilor, prezența tinerilor la urne a fost extrem de slabă la Chișinău și în general în țară, de doar câteva procente.
Se vor fi hotărât acum la turul 2 să-și exercite dreptul la vot, singurul care poate valida un sistem democratic. Natalia Sergheie va căuta să afle.
Nimic. Nu sunt candidați foarte buni.
Chiar dacă nu am un candidat care l-aș simpatiza, aș merge la alegeri pentru a înainta un curs european de dezvoltare a țării și a capitalei unde eu trăiesc. În general, alegerile pentru postul de manager a unei capitale nu trebuie să aibă nicio tentă geopolitică, dar la noi se face accent nu pe calitățile persoanei în cauză, dar se alege pe bază de idei politice și apartenență la anumite curente.
Nu trebuie să ne lăsăm pe altcineva să meargă în locul nostru și să decide, pentru că puterea constă în tineri, în primul rând, pentru că noi venim cu inițiativă, noi venim cu idei. Noi suntem continuarea, noi suntem ceea ce urmează și ceea ce trebuie să fie pentru o capitală europeană.
Nu pot fi convins nicicum. Nu există o încredere într-un viitor mai bun. Când știi pe ce se ține puterea, înțelegi că nimic nu va depinde de omul care va veni. Va fi încă o marionetă. Totul depinde de cei care dau banii. Cum a spus principalul banchier din America, dați-mi controlul asupra banilor unei națiuni și nu îmi pasă cine face legile.
Majoritatea, eu cred că sunt indiferenți totuși față de guvernare, față de viitorul și posibil că n-au încredere.
E alegerea fiecăruia, adică dacă vor un viitor sau decide viitorul cumva, trebuie să iasă la vot. Dacă nu-i pasă, nu o să iasă.
Tinerii s-ar duce la vot, dar pentru ce votează? Pentru ca să meargă furturile în continuare și copiilor noștri să achite toate sumele miliardele furate de ei? Sau să meargă la vot doar că nu cumva cineva să voteze în locul lor? Pentru ce? Tineretul este cam obosit de asta.
Toată lumea așteaptă schimbare spre bine.
Și dumneavoastră credeți în această schimbare?
Trebuie să credem în ceva până la urmă.
De la Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Liberă.
Jurnalista Natalia Morar, care a moderat mai multe emisiuni electorale și post-electorale, crede că în acest moment sentimentul dominant în electoratul tânăr este cel de dezamăgire. Vasile Botnaru a întrebat-o pe Natalia Morar ce anume ar face-o să iasă totuși la vot, ce ar putea mobiliza electoratul.
Fac apel la studiile dumitale sociologice. Tocmai vreau să faci abstracții de atitudine personală și să-mi spui, în acest moment, pe ultima sută de metri, înainte de ziua de tăcere, ce i-ar putea încuraja pe oameni, barem să participe, nu neapărat să
participe doar
cineva.
În vot de blam. Deci aceasta va fi ori vot de blam împotriva domnului Griceanu, ori în vot de blam împotriva lui Dorin Chertoac. Asta este singurul lucru pe care îi va motiva pe tineri să iasă la vot. Aceasta nu va fi un vot pentru cineva. Acesta va fi un vot împotrivă.
Pronosticul dumitale, rata de participare va fi mai mare ca în primul tur sau din potrivă?
Factorii obiectivi nu sunt în favoarea lui Dorin Chertoacă. Toată lumea înțelege, o spun toți sociologii, în primul rând mă refer aici la Dorin Petruță, prezența mare la vot îl favorizează pe Dorin Chertoacă, prezența mică o favorizează pe Zinet Griceanu, pentru că în cazul în care va fi prezența mică, este clar că mai mult vor fi mobilizați pensionari care oricum vor veni, dar tinerii nu vor ieși la vot. Factorul obiectiv nu joacă în favoarea lui Dorin, pentru că e sfârșit de luna iunie, copiii au dat bacul, mulți dintre ei deja au plecat la țară, studenții au plecat la țară, mulți au plecat în vacanță sau vor pleca în acest weekend. Este foarte tentant să mai mergi pe la Odessa sau pe la Constanța pe un weekend să tragi o fugă până la mare și tot mai mulți și mai mulți fac acest lucru. Și din momentul în care oamenii nu s-au lăsat convinși pe ultima sută de metri să renunțe la acest frigărui, marea, sarea și așa mai departe, nefiind convinși, ei vor alege un lucru simplu, vor pleca. Părerea mea, eu cred că vor veni mai puțini tineri.
A fost opinia Nataliei Morari. În emisiunea noastră de azi dimineață, Moldova la ora 7, bloggerul Vitalie Vovg, stabilit în Franța, care urmărește cu atenție evoluțiile din Moldova, a lansat un apel pentru participarea la vot. Ascultați argumentele.
Ceea ce se întâmplă în țară, cred că depășește cadrul alegerilor locale. Eu știu cât de mult și câți sunt reticenți la acest aspect pe care îl numesc deodată geopolitic, dar aceasta este realitatea. Din păcate încă o dată. Ceea ce mă întristează și mai mult sunt acele apeluri care apar și sunt foarte numeroase către absenteism. Absenteismul niciodată nu a fost o soluție la vreo problemă. Absenteismul înseamnă din start să accepți că ai pierdut. Ori participarea la un scrutin implică și umilitatea de a ști că candidatul pe care l-ai considerat cel mai bun nu s-a calificat la al doilea tur. Deci eu aș avea doar un singur apel pentru ca chișinăuienii să iasă și să voteze așa cum consideră ei că votează pentru răul cel mai mic, dar totuși să voteze.
A fost părerea bloggerului Vitalie Vov. Găsiți întregul interviu pe care l-a acordat în această dimineață postului nostru de radio pe pagina noastră de internet la europalibera.org și pe pagina noastră de Facebook.
Emisiunile noastre de duminică, din duminica Trulea al doilea, vor cuprinde mai multe relatări și reportaje din Chișinău și alte localități unde se va vota. Pe pagina noastră din internet vom avea două bloguri live, unul în limba română, semnat de jurnalista Alina Țurcanu, și celălalt în limba rusă, semnat de bursiera Václav Havel, Natalia Sergiev. Veți găsi fotografii, comentarii, informații și relatări actualizate mereu. Emisiunea zilei va fi semnată de Vasile Botnaru, care va discuta cu invitații săi, Arcadie Barbăroșie și Nicolae Negru, despre cum să clădesc democrațiile autentice și consolidate, despre cât de aproape sau departe este Moldova de acel moment.
Sâmbătă, emisiunea semnată de Valentina Ursu caută să găsească răspunsul la una din întrebările care îi fărmântă pe moldoveni de câțiva ani buni, și anume, cine și cum ar putea să scoată țara din nevoi. Este ora 19:16 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, emisiune prezentată de la Praga de Alexandru Eftode și Ioana Serafim.
În minutele următoare, o relatare despre evoluțiile din Armenia, unde centrul capitalei, Erevan, continuă să fie blocat de protestatarii care cer să nu se permită mărirea prețului la electricitate. Și ce scrie Departamentul de Stat american despre respectarea drepturilor omului în România.
La ora 21 vă invităm să ascultați emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom vorbi despre săptămâna politică moldovenească, evenimentele organizate în Chișinău cu prilejul Zilei Internaționale pentru sprijinirea victimelor torturii și o agendă culturală despre un roman apărut în România și semnat de colegul nostru, scriitorul Iulian Ciocan.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org. Cum spuneam în deschiderea emisiunii, Departamentul de Stat de la Washington a dat publicității raportul său anual despre evoluția drepturilor omului în lume, raport în care, reamintim, Moldova este criticată pentru corupția din sistemul judecătoresc. Despre ce scrie raportul despre România? Ne spune Sabina Fate.
Corupția guvernamentală a rămas o problemă răspândită care a afectat toate sectoarele societății, iar amenințările personale și profesionale la adresa jurnaliștilor au subminat libertatea presei, se arată în raportul pe 2014 privind situația respectării drepturilor omului în România, publicat de Departamentul de Stat al Statelor Unite. Documentul vorbește despre eficiența procurorilor anticorupție și despre faptul că aceștia au cerut confiscarea bunurilor dobândite ilegal de la cei acuzați de corupție în valoare de 135 de milioane de euro. În ciuda faptului că există legislație privind confiscarea bunurilor obținute ilegal, inclusiv prevederi privind confiscarea extinsă, raportul constată că judecătorii și procurorii români nu s-au folosit în mod regulat de aceste prevederi. În același timp se menționează faptul că în Alta Curte de Casație și Justiție a crescut semnificativ viteza judecării cazurilor de corupție la nivel înalt comparativ cu anii precedenți, însă verdictele au fost adesea inconsecvente. Per total, numărul condamnărilor în cazuri de corupție a crescut, se spune în textul raportului, care deplânge totuși faptul că parlamentarii nu pot fi cercetați sau deferiți justiției, bucurându-se încă de o superimunitate nejustificată. Avocatului poporului îi se reproșează în raportul Departamentului de Stat dat publicității la Washington că nu a contestat mai multe ordonanțe de urgență controversate, deși era singura instituție care putea face acest lucru. Documentul girat de executivul american aduce în discuție și situația precară a presei românești, fiind citați doi dintre cei mai cunoscuți moguli de presă, fostul senator Dan Voiculescu, fondatorul Antenelor, condamnat la 10 ani de închisoare, și deputatul Sebastian Ghiță, proprietarul canalului România TV, acuzat de procurori pentru mai multe fapte de corupție, ambii apropiați ai premierului român Victor Ponta. Cei doi au atacat în mod repetat jurnaliști care au făcut anchete sau au scris critic despre afacerile lor. Este pomenit chiar premierul Victor Ponta, care s-a referit la reporterii Mediafax numindu-i mujahedini și talibani, plus fostul său purtător de cuvânt, Mirel Palada, care într-o postare generalizatoare a scris că jurnaliștii sunt niște ticăloși pe care și-ar dori să-i vadă executați. Dincolo de hărțuirea ziariștilor de către politicienii puterii și de puterea mogulilor, raportul privind situația respectării drepturilor omului trece în revistă o serie întreagă de restanțe pe care România le are. Încercările permanente ale unor politicieni de a compromite independența justiției, hărțuirea și relele tratamente aplicate deținuților romi de către poliție și jandarmi, discriminarea socială sistematică a romilor, absența măsurilor guvernamentale privind retrocedarea bisericilor greco-catolice confiscate de fostul guvern comunist, discriminarea homosexualilor, lesbienilor, transexualilor, precum și a persoanelor bolnave de HIV sau SIDA. Nerespectarea drepturilor angajaților, violența împotriva femeilor și situația în care un violator nu poate fi condamnat, fiindcă poliția și procurorii nu pot ancheta un caz din proprie inițiativă, chiar dacă există probe fizice obiective, sunt alte nereguli sesizate de către executivul american. Pentru unii susținători ai luptei anticorupție din România a fost surprinzător că raportul Statelor Unite indică o serie de inconsecvențe la actualul cod penal, intrat în vigoare anul trecut. Se subliniază în acest caz faptul că în cursul anchetei procurorii pot dezvălui probe, inclusiv probe obținute în urma interceptărilor, pe care presa le-a preluat permanent. În document sunt incluse opiniile unor judecători români care s-au plâns că mediatizarea excesivă a acestor cazuri i-a împiedicat pe inculpați să beneficieze de un proces echitabil. România mai are deci mult de lucru, atât în ceea ce privește reforma justiției, cât și în ceea ce privește drepturile minorităților care continuă să fie discriminate, în special romii și comunitatea homosexualilor. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
La Erevan, mii de protestatari au continuat să blocheze una din principalele străzi ale capitalei armene, la o zi după ce guvernul le-a respins revendicarea de a renunța la planificata scumpire a energiei electrice. Demonstranții blochează bulevardul Bagramian, la câteva sute de metri de reședința președintelui Serge Sarkisian. Protestul se desfășoară în spatele unor baricade din containere de gunoi răsturnate în mijlocul străzii. Mulți protestatari s-au așezat pe jos la umbra arborilor care flanchează strada sau a umbrelelor instalate pentru a se apăra de soare. Unii, majoritatea tineri, cântă și dansează la un concert improvizat. Președintele Sarkisian a invitat liderii protestatarilor la convorbiri de câteva ori, dar aceștia au spus că vor participa numai dacă întâlnirea se va transmite în direct la radio și televiziune. Protestele au fost declanșate de decizia de scumpire cu 16% a curentului electric de la 1 august, cerută de rețelele electrice ale Armeniei, aflate în proprietatea companiei ruse Interrao. După o scumpire anterioară, Interrao a anunțat pentru primul trimestru al anului o creștere spectaculoasă a profitului din Armenia, față de aceeași perioadă anului trecut. Protestele au luat avânt marți, după ce sute de polițiști au alungat demonstranții cu tunuri de apă și bastoane, lovind și în jurnaliștii care relatau de la demonstrație. Peste 230 de oameni au fost reținuți. Protestele sunt organizate de un grup civic de presiune intitulat Nu Jafului, compus din tineri activiști fără afiliere la vreo formațiune politică. Astăzi, liderii protestatarilor au spus că își extind lista revendicărilor. Liderul mișcării Nu Jafului, Vaghinac Șușanian, a declarat Serviciului Armean al Europei Libere că cere să se renunțe și la scumpirea electricității de anul trecut. O altă revendicare este pedepsirea polițiștilor care au bătut protestatarii marți, precum și a celor care au ordonat intervenția. Țara săracă din Caucazul de Sud, cu o populație de 3,2 milioane de oameni, a respins încheierea unui acord de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană și a aderat în ianuarie anul acesta la Uniunea Economică Eurasiatică condusă de Moscova. Dar exporturile armene în Rusia au fost afectate de contractarea economiei ruse, în timp ce remitențele trimise acasă de muncitorii armeni din Rusia au scăzut.
Dicționar european.
În plină criză economică, un politician german sugera, poate numai pe jumătate în glumă, ca Grecii să vândă niște insule pentru a-și plăti datoriile. Dincolo de indignarea strânită de acea remarcă în zeflemea, rămâne faptul că destinațiile turistice constituie o importantă sursă economică pentru multe țări. Există destinații turistice atât de solide, încât milioane de turiști se vor buluci să meargă acolo în ciuda proastei reputației a primirii. Astfel, Franța rămâne de departe principala destinație turistică a planetei, cu peste 80 de milioane de turiști vizitatori pe an, dublu față de Italia sau Turcia, și asta în ciuda prețurilor foarte ridicate ale produselor de bază și în ciuda legendarei posăcele a chelnerilor sau a calității îndoielnice a hotelurilor. Acolo unde turismul e o sursă majoră a economiei, țara este extrem de vulnerabilă și dependentă de circumstanțe, uneori iraționale, alteori de atacuri dirijate intenționat. Astfel, cu puțin timp înainte de această emisiune, vineri 26 iunie, teroriști islamici au masacrat un număr încă nedeterminat de oameni într-o stațiune turistică din Tunisia, după ce în primăvară făcuseră același lucru într-un muzeu din capitala țării, Tunis, căutând să lovească acest plămân economic al Tunisiei, care e turismul. E limpede că, cel puțin în vara aceasta, Tunisia nu va mai figura ca destinație turistică pentru europeni, ceea ce va constitui o importantă lovitură economică pentru țară. Să mai spunem o vorbă și despre ghidurile turistice. Ghiduri turistice au existat încă de la Herodot, ale cărui scrieri sunt puțin și așa ceva, au existat trecând prin Marco Polo până la romanticii germani care au inventat călătoria din plăcerea de a călători. Scriitorul Franz Kafka, potrivit prietenului său și biografului său Max Brod, a fost primul care a avut ideea de a scrie un ghid turistic pentru leneșii grăbiți. Un ghid cu trasee predefinite care să-ți indice tot ceea ce trebuie neapărat să vezi într-o singură zi, precum și toate cele pentru care nu e nevoie să te obosești. Ei nu au propus însă conceptul vreunui editor, deoarece Kafka se temea că ideea i-ar putea fi furată. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Criza din Ucraina, pe de-o parte, și liberalizarea regimului de vize cu Uniunea Europeană, de cealaltă parte, au schimbat în ultimii ani preferințele cetățenilor moldoveni privind destinațiile de vacanță. Una din cele mai preferate locații, Ucraina, inclusiv Crimeea, a fost practic ștearsă din lista destinațiilor. Potrivit datelor Asociației Naționale a Agențiilor de Turism, 70% din cei care obișnuiau să-și petreacă vacanța în Ucraina s-au reorientat spre alte destinații, începând cu 2013, spune președintele asociației Alexander Jurabel.
Vorbim nu numai despre turism, dar vorbim și despre agențiile de turism care lucra anume cu Ucraina. S-au reprofilat, deci s-a mărit volumul de vânzări spre Bulgaria cu în jur de 20% și s-a mărit volumul de vânzări spre Grecia de două ori, practic. Foarte mult s-a mărit volumul de vânzări spre Turcia. Dacă doi ani în urmă erau până la 50.000 de turiști care se odihneau în Turcia, pe anul trecut au fost 62.000 și anul ăsta se așteaptă undeva în jur de 70.000 de turiști.
Este vorba doar despre turiștii care pleacă în vacanță prin intermediul agențiilor de turism, precizează Alexander Juravel. El spune că grație liberalizării regimului de vize au apărut și destinații noi, care treptat câștigă teren, cum ar fi Croația și Muntenegru. Pe de altă parte, a scăzut numărul cetățenilor care apelează la serviciile agențiilor de turism, care până la liberalizarea vizelor își asumau toate procedurile birocratice legate de deschiderea vizelor. Aproape jumătate dintre cetățenii moldoveni care merg în vacanță în străinătate o fac fără a apela la agenții de turism. 350 de euro este costul mediu al unei vacanțe la mare. Statisticile agențiilor de turism arată că în jur de 7-8% din populația Republicii Moldova își permit luxul de a petrece o vacanță în străinătate. Dacă îi luăm în calcul și pe cei care merg fără intermediari, atunci ar fi în jur de 15%. Din nou, Alexander Juravel.
Nu fiecare își permite, majoritatea care se odihnesc sunt sau orașul Chișinău sau din orașele astea mari, Bălți, Orhei și etc. Restul care stau la țară nu prea au finanțe pentru odihnă cu prevedere.
Alexander Juravel spune că încetarea conflictului din Ucraina ar putea să readucă această destinație în topul preferințelor cetățenilor moldoveni, întrucât ofertele sunt relativ mai ieftine, iar distanța e mai mică. În opinia sa, însă, această destinație nu va mai fi la fel de populară ca altădată. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Cu Svetlana Cernov de la ziarul Est Curier din Criuleni.
cititorii vor afla că în câteva sate din raion, ploile din 16 iunie au cauzat pagube considerabile, valoarea cărora este de 328.000 lei, fiind afectate drumurile și grădinile din Măgdăcești, Brăsliceni, Ratuș, Hârtopomic, Pașcani. Din pagina 3, cititorii află că Consiliul Electoral de Circumscripție Reională Criuleni, numărul 12, a înregistrat 5 contestări ce vizează încălcări ale codului electoral. Tot aici, surse din cadrul Inspectoratului de Poliție Criuleni confirmă înregistrarea a 23 de sesizări privind încălcările codului electoral sau ordinii publice comise de cetățeni care au tangențe cu campania electorală și organizarea procesului de votare.
Punem punct aici emisiunii noastre.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.